Lugu räägib väikesest tüdrukust, kes kandis uhkelt väikest säravat ristikest kaelas peenikese keti küljes. Ühel päeval astus tema juurde mees, kes ütles, lapsuke, kas sa ei tea, et rist, millel Jeesus suri, ei olnud selline kaunis, nagu sina seda kannad? See oli imetu puust asi. Selle peale vastas tüdruk, jah, ma tean, kuid mulle õpetati hingamispäeva koolis, et mida iial Jeesus puudutab, selle ta muudab. Täna räägime ristist. Ja sellest räägib ka meie tänane kirjakoht. Esimesest kirjast korintlastele, esimesest peatükis salmid 18-25. Sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest on kirjutatud, mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad? Kus kirjatundjad? Kus selle ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks, sest maailm Jumala tarkuses ei õppinud tundma Jumala tarkuse kaudu ja seepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, aga meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganaile jõledus. Kuid neile, nende seast, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Sest mis jõle on Jumala ees, on targem kui inimesed ja mis nõder on Jumala ees, on vägevam kui inimesed. Ühes televisioonisaates oli teemaks abielu välised affäärid. Seal esines naine, kes oli ühe abielu mehe armuke ja väitis, et on sellise suhte üle väga õnnelik. Siis tõstatas keegi küsimuse sellise elu moraalsusest, mille peale naine vastas imestusega silmis, milles asi? Ma olen kristlane. Ma usun Jumalasse, kes soovib, et ma oleksin õnnelik. Ja kui see mees teeb mind õnnelikuks, siis Jumal kiidab kindlasti meie suhte heaks. Pealegi, see on minu isiklik elu. Ja sel pole midagi pistmist religiooniga. Kummaline usk, kas pole? Ei tea, kus ta selle leidis. Piiblis igal juhul seda pole. Kuid selline usk on küllaltki levinud. Inimesed on alati soovinud, et Jumal asetaks oma heaks kiidu pitseri nende elulaadile, nõudmata vähimatki muutust. Nad on otsinud ja leidnud vabandusi oma väärtegudele, sageli andes neile lihtsalt teise nime. Me ju teame, et tänapäeva nimetatakse paljusid asju teiste nimedega. Ja selliselt on need just nagu headeks asjadeks muutunud, täiesti vastuvõetavateks. Jeesuski kohtas sellist suhtumist oma maise elupäevil. Ta vaatas varisere ja sadusere ning nimetas neid silmakirjatsejaiks, isegi lubjatud haudadeks. Väljast poolt näisid nad paljudele vagad, kuid seest poolt olid nad täis kõiksugust kurja. Kõige üllatavam see juures oli, et nad pidasid ka ise end õigeks ja uskusid, et Jumalgi peab neid õigeks ja kiidab heaks nende eluviisi. Sõna ristis taga räägib teist keelt. Selle kaudu ütleb Jumal, mulle ei meeldi su patt. Ma vihkan seda. Ma jälestan seda niivõrd, et läksin ristile. Kannatasin seal surma, et vabastada sind sellest. Meie tänases kirjakohas räägib Paulus kolme liiki inimestest. Juutidest, kellele sõnum ristist oli pahanduseks ehk komistuskiviks, kreeklastest ehk uskmatuist, kellele sõnum ristist oli jõleduseks ehk rumaluseks ja usklikest, kes näevad risti löödud Kristuses Jumala väge ja tarkust. Räägime siis kõigepealt juutidest. Juutidele sai komistuseks see, et Jeesus ei olnud selline messias, nagu nemad oleksid tahtnud. See on kummaline, sest Jumal oli nad valinud, kutsunud, neid juhtinud ja nende üle valvanud, neid kaitsnud ja õpetanud ning teinud neist rahva, kelle kaudu pidi tulema messias. Ja kui palju on prohvete kuulutusi messia tuleku kohta. Aga kui ta tuli, hülgasid nad ta, nõudes, et ta löödaks risti. Piibel ütleb Johannese 1.11. Ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Miks? Miks ei võtnud nad teda vastu? Paulus kirjutab siin, sest juudid nõuavad tunnustähti. Nad ootasid messiat, kes teeb nende heaks suuri imesid. Johannese 6.30 leiame tõesti juute Jeesuselt küsimas, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja usuksime sind? Mis sa teed? Hämmastav tõde on, et Jeesus tegi tunnustähti ja imesid, andes nägemise pimedaile, kuulmise kurtidele, parandades halvatuid ja pidalitõbiseid ning äratades isegi üles surnuid. Mattuse 4.23-24 on kirjutanud, et Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades, ja kuulutades Jumala riigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. Ja jutt temast levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik vaevalised, mõnesuguse haiguse ja tõve põdejad, seestunud, kuutõbised ja halvatud ja ta tegi nad terveks. Jeesus tõesti tegi palju tunnustähti ja imesid, kuid need polnud sellised imed, mida nemad tahtsid. Nemad soovisid tunnustähti, mis teeksid nad edukaiks ja viiksid võidule roomlaste üle. Nad soovisid messiat, kes kukutaks Rooma võimu ja taastaks Taaveti kuningriigi. Kui Jeesus oleks organiseerinud armee, juhtinud selle lahingusse ja võitnud roomlased, kui ta oleks näidanud neile, et ta on edukas ja võidukas, oleksid nad ilmselt marssinud tema järel. Kuid tema laskis naelutada end ristile. Suremine ristil ei paistnud edu ja võiduna. See näis pigem nõrkuse ja kaotusena. See näis nurjumisena. Ja nii nad komistasid selle peale. Neil oli mitte ainult vale arusaamine messiast, neil oli ka vale arusaamine lunastusest. Nad arvasid selle saavutavat oma õigusega. Paulus kirjutab neist. Ja ta tundis neid hästi, sest ta oli varem olnud üks neist. Roomlastele 10, 2:3. Sest ma annan neile tunnistuse, et nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda. Sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumala õigusele. Nad arvasid, et Jumala käskude pidamine teeb nad õigeks. Nii töötasid nad välja 613 juhist, need on kirjas Tooras, ehk kirjatundjate seletuste kogumikus, 613 juhist, millest 248 on käsud ning 365 keelud, et aidata pidada Jumala käske. Me teame, et Jumalal on 10 käsku, eks ole, aga juutidel on tänapäevani 613 käsku. Kuid nagu Jeesuski neile korduvalt ette heitis, ei pidanud nad tegelikult Jumala käske. Mattuse 15:6 ütleb Jeesus koguni, sellega te olete Jumala sõna tühjaks teinud oma pärimuse pärast. Ja väliselt püüdsid nad kõigiti jätta mulje, et nad just nagu täidaksid Jumala käske. Nagu ütles ka üks noor mees Jeesusele otse näkku, Mattus 19:20, seda kõike olen ma pidanud. Seda ütles ta peale seda, kui Jeesus vihjas 10 käsule. Seda kõike olen ma pidanud. Kui tegelikult olid nad patused nagu kõik teised inimesed. Ja kuna nad püüdsid oma patte varjata, õigustada, siis olid nad ehk veelgi halvemas olukorras kui avalikud patused. Kuid kas see tähendab seda, et kui neil oleks õnnestunud pidada käsku, oleks nad päästnud, õigeks või õndsaks teinud? Paulus kirjutab roomlastele 3:20, et käsu tegudest ei mõisteta õigeks ühtki liha tema ees, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Veidi edasi kirjutab Paulus, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, lahus käsu tegudest. Millise usu läbi? Ehk usu läbi kellesse? Usu läbi Kristusesse. Paulus võtab selle mõtte kokku kristallselgelt Galaatlastele 2:16. Aga teades, et inimene ei saa õigeks käsutegudest, vaid üksnes Kristuse Jeesuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsutegudest, sest käsutegudest ei saa õigeks ükski liha. Ja siin need juudid komistasidki. Nad ei tundnud vajadust päästja järele. Nende arvates polnud vaja, et keegi sureks ristil nende eest. Nad said ise hakkama. Nad uskusid, et saavad õigeks Jumala ees, kui peavad kinni kõigist käskudest ja keeldudest. Pealegi mäletasid nad hästi oma osa Kristuse risti löömisel. Ja sellepärast nad ei tahtnud sellest midagi kuulda. Apostleid süüdistades ütlesid nad, Apostlitegude 5:28, te tahate selle inimese vere saata meie peale. Kõlab kummaliselt peale seda, kui nad ütlesid Jeesuse risti surma nõudes, Mattuse 27:25, on öeldud, siis vastas kõik rahvas ning ütles, tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale. Pole ime, et sõna ristist oli neile pahanduseks ja nad ei tahtnud sellest midagi teada. Teiseks kreeklased. Ka kreeklastele, paganaile, ei sobinud sõna ristist. Miks? sest kreeklased otsivad tarkust, kirjutab Paulus. Kreeklased olid tolle aja intelligents. Nende hulgas tõusid sellised mehed nagu Sokrates, Plato ja Aristoteles. Suured mõtlejad, kelle teoseid loetakse tänapäevalgi. Sokrates ütles muuseas, eduka ühiskonna saladus on haridus. Kui me saame anda igaühele hea hariduse, muutub maailm aina paremaks. Üsna samamoodi mõeldakse tänagi. Haridus lahendab kõik meie probleemid. Millega pärast tuletab see mulle meelde Lenini kuulsat loosungit? Kommunism, see on nõukogude võim plus kogu maa elektrifitseerimine. Ei tulnud seda kommunismi kusagilt ja nii ei ole ka haridus lahendanud kõik probleemid. Tänapäeval on inimesed haritumad kui kunagi varem, kuid probleemid on ka suuremad kui kunagi varem. Muidugi keegi meist ei ole kogu maa elektrifitseerimise vastu, ega ka mitte hariduse vastu. Kuid hoolimata kõrgest haritusest ei taha see maailm muutuda kuidagi paremaks. Miks? Patu pärast. Ja patu probleemi ei lahenda inimlik tarkusega haritus, ka mitte kogu maa elektrifitseerimine, mis lubab, et meil on kõigile toas televiisorid ja raadiod ja arvutid. Kui elektrit poleks, siis poleks neid asju, eks ole. Ja need on paljuski harivad asjad. Kuid need ei ole muutnud inimest paremaks. Kogu maa elektrifitseerimine pidi tooma kommunismi, kus, nagu mulle meelde jäänud, ma õppisin hästi ühiskonnaõpetust. Kommunismi ajal pidi iga inimene olema teisele inimesele sõber, seltsimees ja vend. Enam ilusamat loosungit olla ei saa. Ja kõigilt nõutakse tema võimeid mööda ja iga ühele antakse tema vajadust mööda. Need olid suured kommunismi lööklaused. Kuid need ei lahendanud patu probleemi. Patu probleemi lahendab sõna ristist. Apostlitegude raamatu 17. peatükk kirjeldab seeni, mis avanes Paulusele, kui ta saabus Ateenasse. Ateena filosoofid kohtusid Areopaagil Marsi künkal ja istusid seal päevade viisi, mõlgutades oma suuri mõtteid. Ja arutades tähtsate asjade üle. Luukas kirjutab Apostlitegude 17.21, sest kõik ateenlased ja muulased, kes nende juures elasid, ei olnud millelegi nii innukad kui jutustama ja kuulama uudiseid. Ühel päeval hakkas Paulus neile seal rääkima tundmatust Jumalast. Me oleme kõik vast sellest lugenud, see on 23. Jumalast, kes lõi taeva ja maa ja inimesed, ning kui inimesed olid eksinud, tuli taevast alla, kõndis inimeste keskel ja suri nende eest ristil, et neid pattudest lunastada, ning tõusis kolmandal päeval üles. Ilus sügav kristlik jutlus, kuid kogu see jutt oli Kreeka tarkade silmis rumalus. Nagu ka tänapäeva tarkade silmis. Mõistus ütleb, et neitsile ei sünni last. Mõistus ütleb, et Jumal ei sünni inimlihasse. Mõistus ütleb, et kõik väeline Jumal ei laseks hädistel inimestel naelutada teda risti külge. Mõistus ütleb, et kui inimene sureb, ei saa teda taas ellu äratada. See kõik on võimatu. Pole siis ime, et kreeklased pidasid sõna ristist rumaluseks või jõleduseks, nagu see on tõlgitud Eesti piiblis. Paganail oli hoopis teissugune arusaamine päästmisest. Kreeklased uskusid, et kõik hinged on surematud. Tuttav jutteks ole, tänapäeval ka palju tutuvad seda. Seepärast läheb inimene surres otsekohe Jumalate juurde. Kui su elu oli piisavalt hea, jääd sa Jumalate juurde, kui mitte, sünnid sa uuesti mõnes teises kehas. Ja sulle antakse teine võimalus. Ja nii kordub see, kuni Jumalad näevad, et sinust on lõpuks saanud asja. Selliselt saab igaüks lõpuks päästetud. Keegi ei saa hukka. Igaüks päästab ise enda. Kellelegi pole vaja jumalikku päästjat. Sellise filosoofia taustal näis sõnum ristis tõepoolest rumalusena. Miks peaks keegi minema ristile ja surema vabatahtlikult? Me kõik pääseme selletagi, kui üldse on olemas päästmist. Tuttav jutt, kas pole? Nii palju siis kreeklastest. Nüüd kristlased. Lõpuks ütleb Paulus, et kristlastele kuulutab sõnum ristist Jumala väge ja Jumala tarkust. Oleks see alati nii. Üks Austraalia kirikuid külastanud Ameerika kuulus jutlustaja andis head nõu. Ärge rääkige inimestele nii palju ristist. Sellega te neid ei võida. Rääkige neile, et Jumal armastab neid ning tal on plaan nende jaoks. Lubage neile edukust ja jõukust. Pakkuge emotsioone, emotsionaalset kogemust. Kõditage nende enesearmastust ja te näete, kuidas kirikupingid täituvad. Jah, ma olen näinud televiisorist, kuidas selliste jutluste peale täituvad lausa staadionid inimestega ja täituvad ka evangelistide pangaarved. Ja kui te mõtlete, et see naine seal teleprogrammist, kellest me alguses rääkisime, kes pidas end kristlaseks ja elas abielu rikkumises, oli suurim kurioosum, mis üldse saab olla, siis te eksite. Sest nii mõnigi kristlane on kohanud oma iidolit jumaldatud teleevangelisti lõbumajas. Nagu hiljuti läbis Ameerikat üks selline suur skandaal. Kümneid miljoneid kokku ajanud teleevangelist kohtas oma jõngreid lõbumajas. Jäi vahele. Ja teate, tema leidis selles olevat suurepärase võimaluse pidada jälle sütitava kõne Jumala imelisest armust, kes kõik andestab. Kuid see arm ja andestus sai kõige täiuslikuma kuju ristil, kus päästja ütleb, vaata, mida su patt minule on teinud. Ma vihkan sinu pattu, kuid ma armastan sind ja olen valmis sulle andestama, kui ka sina vihkad pattu ja oled valmis sellest loobuma. Ma olen maksnud lunahinna sinu eest. Ma olen ostnud sind vabaks. pattudest vabaks. Hinda seda vabadust ja ära anna end tagasi patuorjusesse. Viimasel ajal on Eesti televisiooni saates ajalik ja ajatu käsitletud maailma kolme suurimat religiooni. Judaismi on sümboliseeritud Taaveti tähega, islamit poolkuu ja tähega ning kristlust ristiga. Eksite kalaga. Te pole ilmselt seda saade siis vaadanud. Igal pühapäeval see saade keskpäeval. Ja seda korratakse ka nädala sees. Kristuse sümboliks on kala. Ja see oli kristlaste salajane märk aegadel, mil neid ja nende usku väga põlati. Olla risti inimene oli noil aegadel ohtlik. Kas on tänapäeva need ajad tagasi tulnud? Või ei ole risti inimene olla lihtsalt enam sünnis? Mõelge sellele. Ja mõelge ka lapse sõnadele, mida iial Jeesus puudutab, selle ta muudab. Ta muutis risti. Ja kui tema rist puudutab sind, siis muutud ka sina. Amen.